Kjære alle sammen. Det med stor glede jeg står her og ønsker å åpne denne broen. Og det svært mange som har stått i bresjen for nettopp dette prosjektet.
Ja, hei og velkommen til en ny podcast. Vi har med oss Espen Beranek Holm.
Hei.
Hei og velkommen. Hei.
Tusen takk.
Og Thomas også med I dag.
Hei.
Fordi at Espen har donert noe utstyr til Rap Clinic.
Ja. Jeg har det. Jeg har hatt noen greier som har stått og, hos meg samlet litt støv, og så tenkte jeg at kanskje det noen andre som kan ha mer glede og nytte av dette enn det jeg har I øyeblikket og I overskuelig fremtid. Jeg tror faktisk I uoverskuelig fremtid. Så derfor så ringte jeg til Thomas, og så spurte jeg om dette kunne være av interesse. Og det sa han, jippie, ja.
Ja. Det gjorde jeg. Veldig. Og det var veldig kult utstyr. Tusen, tusen takk.
Ja, nei, det skulle bare mangle. Veldig hyggelig å kunne bidra.
Ja.
Så derfor så jeg her, da. Og denne podcasten.
Ja. Dette her jo en podcast som har gått en liten stund, som har noen episoder. Mange episoder det totalt nå, Caroline?
Det min tredje, men jeg var med Linda litt før. Ja. Hun har kanskje en 5-6.
Ja, 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 det det.
Vi har litt hørt I CV-en, har vi lagt podcast om noen som jobber her, har vi lagt podcast om
ja, ja.
Forskjellige grupper her.
Så det jo morsomt også å høre litt hva, hvem Espen da, ikke bare dra til helvete på en
nei,
måte.
Nei, det har jo blitt, det jo en stund siden det da.
Ja.
42 år for å være nøyaktig. Så det har jo foregått litt I livet etter det. Selv om mange har kanskje tenkt at det det jeg holdt på med I 42 år, men det hadde blitt nok så monotont, altså.
Markedet ikke så stort I Norge, kanskje?
Nei.
Nei, det naturlig å snakke litt om dra til helvete, da, fordi det jo en...
Ja, det var jo der det begynte.
Ja, det var der det begynte. Kan du fortelle noe om prosessen? Hvorfor ble den så stor, tror du?
Ja, nei, det var jo I utgangspunktet så var det en låt jeg skulle gi ut den kom til fordi jeg hadde en kompis som var startet et lite plateselskap sammen med to andre kompiser I 1980 de kalte seg for Mind Expanding Records så dette var en tid hvor små uavhengige plateselskap spratt opp som paddehatter og det var veldig mye av det
ja.
Og jeg hadde da en låt som het Balls and Calls som var en ganske kompromissløs affære, rent musikalsk og tekstlig. Og den fant min kompis ut, den må vi gi ut på singleplate. Så må vi ha noe på B-siden, Espen.
Ja.
Ja, da skal det være. Jeg hadde jo ikke noe låt sånn for hånd, men så hadde jeg hørt en del på Norsktoppen, kanskje noe ufrivillig, for jeg synes ikke det var så veldig mye kul musikk der. Jeg synes det var litt sånn tøyset, svisket, rare greier. Så jeg lagde en slags... parodi på en sånn norsk toppballade. Sånn rent musikalsk så kan vi si at den et sted mellom Let It Be og Goodbye Yellow Brick Road, men som en veldig klissete norsk tekst som heter Inn til din kjærlighet. Den tenkte jeg kunne være B-side på denne Balls and Calls. Så hørte min kompis på dette her, og så sa han, ja, jeg tror ikke noen skjønner at det der en parodi, og sammen med den der fritonale, vrengte Balls and Calls-greia, så tror jeg det blir veldig, veldig rart. Så jeg, du har ikke noe annet da. Nei, så gikk jeg litt I tenkeboksen, så tenkte jeg helt andre veien, så tenkte jeg at det var også veldig mye sånn svartrock på den tiden. Svart hår, svart olabukser, svart t-skjorte, svart skinnjakke, og byen og banning og dop og alle de elementene der. Så jeg satt meg ned, og så skrev jeg vel den teksten på 10 minutter eller noe sånt nå, og så satt jeg på rytmeboksen min, og så vrenggitar og tre grep på aggresjon, og så var låta ferdig. Og så spilte jeg den for den, og så sa han, ja, den var veldig kult, den tar vi med. Men det jo norsk tekst, og A-siden jo engelsk tekst, så da kanskje vi skal kalle det side norsk og side engelsk, da. Eller side engelsk og side norsk, for det var jo den Balls and Calls som var den som skulle gis ut, så den skulle jo egentlig være side A, men så var det som for å distinguere at det var norsk og engelsk, så kunne vi gjøre det sånn. Ja. Og så var vi I studio, eller studio, spilte det faktisk inn hos en annen kompis som gikk på musikkhøyskolen, Så da brukte vi et sånt prosjektrom på musikkhøyskolen, Og lærerværelse til lærer Simonsen, det var The Song Booth. Der gjorde jeg vokalen. Ja. Blant lærebøker i musikkteori og alt mulig.
Yes.
Ja, det turte vi ikke å si da.
Nei.
Det var liksom litt hemmelig. Og så, så fant vi ut at, ja, jeg spilte bass da, jeg spilte sånn, jeg synes disco var så teit på den tida. Det er for så vidt litt teit fortsatt. Men det var sånn, veldig sånn typisk merke for diskomusikk, var en sånn oktavbass som gikk sånn, bum, 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 bum. Mm. Alle diskolåter hadde det. Mm. Så jeg tenkte, det må jeg ha med på den dra til helvete, og det passet veldig bra. Og så synes vi liksom at det begynte å mikse disse åtte sporene, så svingte jo noe innmari av den der dra til helvete, egentlig mye mer enn den litt seie Balls and Calls. Så da ble vi i hvert fall hjemme at det kunne ikke være side A og B, for det kunne være side norsk og side engelsk. Det må det være.
Ja.
Og så sendte vi inn til pressing, og så kom vi tilbake, og så sto det side A, dra til helvete, side B, Balls and Calls. Wow! Det er jo helt feil, men det var ikke noe å gjøre ved det. Vi hadde 1000 plater hvor det sto det på. Så fikk vi bare prøve å bli kvitt det. Og jeg husker at jeg synes det var fryktelig mye plater. 1000 plater. Jeg fikk en eske med 25 singleplater. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle bli kvitt det en gang. Og da var det enda 975 igjen. Men det ruslet gikk da. Lagde vi en kassett med låta i loop som vi ga til russen. Det hjalp. Og så, ja, det hjelper. Og så kom den på radio og ble spilt i noe sånn rock mellom fjord og fjell og popspesial og litt sånne forskjellige programmer.
Så du var kanskje den første tiksen da, i forhold til russe...
Ja, det vet jeg ikke. Det var kanskje noen før meg også. Men, men kanskje ikke med så eksplisitt lyric.
Nei.
Nei, og så begynte den å røre på seg utover våren og sommeren. Den kom jo ut i mai da. Som vi sitter i nå på, i hvert fall i dette podcastopptaket, sitter vi i mai måned, og det var på denne tiden at den kom ut da. For 43 år siden. Ja, 42 år siden.
Men hvordan gikk det med Balls and Calls da?
Nei, den fikk ikke så mye oppmerksomhet. Den gjorde ikke det.
Men det var den som var tiltenkt.
Ja, det var den som skulle være...
Sånn
det ble B-siden.
Ja,
det ble B-siden, og...
Men det som var en, det som du kan si var en lykke den gangen, det var jo at hvis A-siden solgte mye plater, så fulgte jo B-siden med på lasset.
Ja.
Det er ikke sånn som i strømmedagene hvor det er bare en låt som går av gårde.
Nei.
Så et annet godt eksempel på det er jo for øvrig uten sammenligning, det var jo Bohemian Rhapsody med Queen.
Ja.
På B-siden der så var det jo også, du måtte bare ha en låt. Og så hadde Freddie Mercury bedt alle i bandet om å bidra. Og så hadde Roger Taylor, trommeslageren, lagd en låt som heter I'm in love with my car. Det er kanskje den tynneste låta på det albumet, Night at the Opera. Så de la den tynneste låta på B-sida. Den har solgt like mye som Bohemian Rhapsody.
Ja, den har det.
På vinyl da, vil du merke. Men det var også da, skjebnen til Balls and Calls. Den ble jo med på lasset og solgte like mye som dratt til helvete. Men... Den kom så langt som til 10 skudd da, altså, ut over sommeren. Den gikk inn på VG-lister og Dagblad-lister og sånne salgslister, og kom inn på 10 skuddet. Men så, da hadde den jo solgt over 10 000 eksemplarer. Da var det nok for kringkastingen, og kringkastingssjef Bjartmar Gjerde satt ned foten og sa at den er ikke lov å spille lenger.
Ja.
Så da måtte uke 2 på 10 skuddet, så måtte Vidar Løn Arnesen gå på mikken og si at den er dessverre ikke med i konkurransen lenger. Til stor buing fra salen selvfølgelig. Men resultatet av det spilleforbudet der var jo at en så populær single som ble forbudt, den ble jo da enda mer populær. Men, så du kan si at det var ikke årsaken til at den ble så stor, men det var en absolutt medvirkende årsak til at den ble enda større. Det kan man si. Så det er vel i korte trekk monologen om dra til helvete.
Ja, men det er kjempeinteressant å høre, og det jeg lurer på er hvordan, det var jo en kontroversiell låt, den var tydeligvis laget på veldig kort tid, men den fikk stor oppmerksomhet, og den ble til og med forbudt av kringkastingssjefen da. Hvordan påvirket dette deg? Synes du hele greia tok det med ro, eller?
Jeg synes jo at det var svært urettferdig at den ikke skulle bli spilt. For vi kalte det jo sensur, fordi at NRK var jo det eneste radiokanalen på den tiden. NRK hadde 2 radiokanaler. Det var NRK P1, som bare het NRK Radio. Og så var det Sjømannssendingen, som var en sånn halvtimesending som gikk i sløyfe på kortbølgen, hvor de snakket norsk. Ellers så var det ikke noen annen kanal, og de spilte jo ikke dra til helvete, selvfølgelig. Så det var jo rett og slett å bli kneblet da, at det eneste radiokanalen i landet ikke kunne spille, ikke ville spille dette her. Og det føltes svært urettferdig. Og det var jo også et slags paradoks da P3 åpnet dørene i, når var det, 1992? Eller noe sånt nå. Så tror jeg det var til helvete var noe av det første de spilte. For de skulle vise at de var ungdomskanal, og at de var fri, og at de var kule. Og det var jo selvfølgelig veldig mange nærradioer som spilte den etter hvert som nærradioene kom. Men det tok jo enda et par år da. Og en annen ting som var litt vanskelig med nærradioene, det var jo at de var jo avhengig av kommersielle interesser. Og de ville jo ikke støte annonsørene fra seg, så noen av dem ville ikke spille den allikevel. For de var redde for annonsørene, så ja.
Så var det vel
Money Talks.
Ja. Og så var det mange av de nærradioene som var kristne den gangen.
Ja, nei, det var jo ikke akkurat High Rotation på Oslo Fullevangeliske. Det var jo ikke det.
Nei.
selv om det må sies at det var de kristne som fant på hele helvete.
Ja da, det gjorde de.
Det gjorde de, ja, det hadde ikke vært noe uten det.
Nei, det hadde ikke det. Det hadde ikke det, sant. Altså, okay.
Så, ja. Så, men nei, altså, det rare med en sånn låt som får så mye oppmerksomhet og har så mye, den sto jo på mange måter litt i veien for meg, syntes jeg den gangen da, når jeg prøvde å gjøre andre ting.
Ja.
Så jeg ga jo også ut samme året som Dra til helvete, så ga jeg ut et album som het Sound of Danger, som da solgte 2000 eksemplarer og var en veritabel skuffelse, både kommersielt og ja, ikke for meg kunstnerisk sett, men for publikum så var det sånn helt kjempeflopp, og de skjønte ingenting, og det var veldig rart alt sammen.
Hvordan taklet du det da, hvis det lå spørsmål?
Det synes jeg jo var veldig trist, og jeg følte meg som en misforstått kunstner. Jeg var jo, herregud, jeg var jo 21 år gammel kunstner.
Ja, for der hadde du lagt ned vesentlig mer jobb enn ikke sant?
Ja, og det var jo det som var, du kan si at Balls and Calls passet bedre inn på den, på det albumet enn Dra til helvete, men ingen av de to låtene ble med på det albumet da.
Nei.
Vi synes liksom at det skulle stå for seg selv, og jeg vil ikke assosiere Dra til helvete inn i dette Sound of Danger-prosjektet.
Nei.
Men det som er paradoksalt der da, det er kanskje man først snakker om det, eller når jeg først snakker om det, at der var det noe som heter Den som ler sist ler best, at av alle de ting jeg har gjort fra Dra til helvete og frem til i dag, så har jeg jo også gitt ut plater med engelsk tekst, sånn som Sound of Danger var, som har vært mye, mye større kommersiell suksess enn faktisk Dra til helvete hadde. Jeg har jo solgt, Dra til helvete solgte kanskje noe rundt 20 000 enheter, mens jeg har gitt ut album som har solgt både 30 000 og 40 000, som er mer eller mindre glemt i dag, men Dra til helvete er ikke det.
Nei.
Så det er rare ting. Men av alle de albumene jeg har gjort, så er det Sound of Danger, som er den eneste albumet som har hatt nok så bra internasjonal suksess. Ja, og det er jo sprøtt.
Ja.
Den solgte 2000 enheter i Norge i 1981. Men det albumet, det lever sitt eget liv, og i 2017 så ble det gitt ut på lisens fra meg av en liten utgiver i San Francisco, så hvis du vil ha den på vinyl i dag, så må du bestille den fra USA.
Oi,
ja.
Gøy.
Så det er noen skjebens ironi.
Ja. Har du noen råd til hvordan man kommer seg gjennom sånn, det å være misforstått? Det er jo viktig.
Ja.
Du er jo veldig vellykket nå. Jeg tenker, hva er det du, i den fasen der, når det var mye kontrastfylt tilbakemelding, må det ha vært for din del da?
Ja. Nei, altså det er jo selvfølgelig, jeg vet ikke om det er noe enkelt råd for det. Altså man må stå i det og stole på det man har gjort, og selvfølgelig også er det viktig å ikke grave seg ned i det, men også legge en sånn type, kall det et nederlag, da prøve å legge det bak seg og se fremover og gjøre nye ting.
Ja, og bli styrket.
Ja, og bli styrket i det, og kanskje se, er det noe jeg kan lære av dette? Finnes det et poeng her, eller er de helt idioter alle sammen? Selvfølgelig tenker man jo det da. De er jo idioter alle de andre.
Ja, litt sånn alle mot meg.
Ja, det blir fort det.
Det er kanskje sunt å tenke sånn, i hvert fall være innom det da. Det har ikke vært sånn ment, så det er jo...
Nei, ikke sant? Så, man kan jo fort bli bittere innesluttet av det, men det er jo det som er vanskelig. Og så er det en annen ting, og det er jo den menneskelige natur, tenker jeg. Og det vet jeg jo fra senere år, hvor jeg stort sett har hatt veldig, veldig mye suksess, og og hatt veldig store positive opplevelser, så er det veldig rart hvis du får én negativ melding av 10.000 positive, så er det den ene negative du henger opp i.
Ja.
Og det er veldig rart, men det er faktisk sånn den menneskelige syke er laget.
Mm.
For vi vil tekkes alle, vi vil ikke ha fiender.
Nei.
Og det er liksom ikke noe vi kan noe for. Sånn er vi lagd. Men det er fryktelig irriterende.
Ja, det er
irriterende. At den ene skal ødelegge en ellers sånn fantastisk solskinnshistorie, ikke sant?
Mm.
Men det er i hvert fall, om det kan være en fattig trøst, så har vi det sånn alle.
Ja. Og vi er ikke alene, jeg skjønner jo det også. Og det å være kreativ er forskjellig, altså folk er kreative på forskjellige planer, på forskjellige faser i livet, og jeg tenker det er viktig å oppmuntre hverandre til å være tro mot seg selv.
Ja.
Det finnes folk som forstår, det finnes folk som er nysgjerrige, og det finnes suksesshistorier.
Det gjør det.
Ja.
Og det som er, når man holder på med et slags kunstnerisk uttrykk, enten om det er gjennom musikk, eller om det er gjennom teater, eller hva det nå måtte være, så kommer man, man står liksom alltid opp til eksamen, hver eneste gang man skal gjøre noen ting, og hver gang man skal presentere noe, hver gang man skal forsøke å selge seg inn, kanskje, på en audition eller sånt.
Ja.
Og jeg har også vært på talløse sånne auditioner og prøvefilminger og sånt, og bare fått veldig hyggelig at du kom og sånt, men dessverre de valgte en annen denne gangen. Mm. Det er det standardsvaret du får når du får nei. Mm. Og da tenker jeg inni meg, ganske høyt inni meg, så tenker jeg, det er deres tap.
Mm. Så bra.
Jeg er nødt til å tenke det.
Ja.
Ja. Fordi de går glipp av noe veldig bra nå, tenker jeg. Såpass høy på meg selv må jeg være da. Men det hjelper meg liksom å riste av meg et sånn type midlertidig nederlag da.
Mm.
For det er, i showbiz så er det veldig mange nederlag.
Ja, man må kanskje komme med en motivasjon og en styrke selv.
Ja,
men det er noe å takle og leve med det også da. Det kan jo endre seg underveis.
Ja, ja. Men da kan man igjen, ikke sant, så kan jeg også finne trøst i det også. Kanskje sette meg ned og lage en kul låt da. Eller skrive en tekst om det, eller noe som assosierer til det, men som slår ut noen vegger og blir forbanna igjen, liksom. Og hvis man er emosjonelt berørt når man skaper noe, så tror jeg det blir veldig bra. Og da skal det bli vanskelig å si nei neste gang, altså.
Ja, ja, ja. Jeg løste faktisk, jeg hadde en dårlig sjef som ikke likte dette prosjektet her, som lagde en veldig sint sang om, og da var jeg ferdig med det, på en måte.
Ja, ja, ikke sant, ja. Så det kan hjelpe det. Skrive det av seg, rett og slett.
Ja.
Mm. Du er jo kunstner, det er tydelig. Og det finnes mange forskjellige typer kunst.
Ja.
Du er jo både komiker og rocker.
Ja.
Hva er de største forskjellene, vil du si?
Det er kanskje det konkrete uttrykket som er den største forskjellen.
Mm.
Med rock så er det mye trøkk i vokalen, og det er mye trøkk i gitaren min, og det er beatmusikk, det er høy energi.
Mm.
I humor så kan det være også høy energi, men den har et annet uttrykk.
Mm.
Føler du deg mer naken som komiker enn musiker, på en måte? Eller
ja, jeg gjør nok det, fordi at i musikken så tror jeg nok at jeg har en kulisse som heter instrument og melodi. Mens i komedie så er det teksten. Og så må jeg skape instrumentet og melodien i fremføringen.
Mm.
Så det er litt mer nakent, det er nok det, altså.
Mm.
Jeg trives veldig godt når jeg får lov til å ha på meg en gitar.
Ja, du trives best med gitar.
Jeg gjør det.
Ja.
Du har kanskje funnet en sånn veksling da, i livet, eller karrierelivet da.
Ja, ikke sant.
På musikken så er det tryggere, og du får noe velbehag, mens med komi-delen så utfordrer du deg selv på nye måter, og du føler deg kanskje mer levende, eller ikke mer levende,
men det er også, det er også noe med responsen i publikum, for at publikum i en rock- og en musikksammenheng, så ser man at folk koser seg og digger med og sånt, og er nødvendigvis ikke euforiske, men det å se 100 eller 500 mennesker bryte sammen i gråtende latter, det er altså så. Det er like mye som applaus etter en rocklåt, liksom.
Ja, ja, ja.
Men det er bare mer sånn intenst, da. Så, ja.
Ja, du får jo, det er litt sånn, du får jo tilbakemelding med en gang.
Det
er ikke 4 minutter med en låt før du får.
Nei, hvor folk kan sitte og bare kose seg med det og være nok så uttryksløse. Mens med en morsom tekst så ser du at folk bølger med deg inn og ut av de morsomme poengene, og det å se hundrevis av mennesker le godt ordentlig innifra, det jo helsebringende seg selv altså.
Ja, ja, ja. Ja. Men nå kombinerer du ofte musikk med komedie,
ja,
ikke sant?
Ja, jeg gjør ofte det. Og det jo, det henger jo veldig tett sammen. Det handler om rytme, melodi og levering og alt til sin tid. I humor så sier man at timing er kjempeviktig, og den som tror at ikke timing er viktig i musikk har vel misforstått det meste.
Ja.
Ja.
Ikke sant?
Rytme og timing er jo alt omtrent. Det er jo en av de overordnede reglene vi følger. Ja.
Det er akkurat det. Og det er jo det samme som gjelder i komedie og egentlig seriøs teater og
ja, og de flinkeste, de jonglerer jo med timingen, ikke sant?
Ja.
Og det er det som gjør det så imponerende, da.
Ja. Og egentlig, dypest sett, så er det det vi sitter og gjør akkurat her og nå.
Mm.
Når vi sitter og improviserer en prat som ikke har vært planlagt på forhånd, og dere lar meg holde en solo ganske lenge, og når dere merker at jeg detter litt ned, så kommer det et innspill som holder rytmen i hele samtalen oppe. Mm. Det er ganske likt.
Ja, morsomt. Nei. Ikke tenkt på det før.
Nei. We're a band.
Ja,
det er bra trio.
Veldig bra trio.
Men Dra til helvete, den startet egentlig karrieren din, eller ga du noe ut før det som ikke, nei?
Nei, det var det første jeg gjorde.
Ja.
Så det var jo pangstart.
Ja.
Ja.
Og etter det så har det bygd på seg med seriøse musikkprosjekter.
Ja.
Og så når kom komedien inn i dette? Eller Dra til helvete var jo...
Det var en slags komedie, det var jo det, og jeg har vel alltid vært full av dårlige ordspill og elendige bløte vitser i turnébussen i alle år.
Ja.
Det som i dag heter pappavitser, tror jeg.
Ja.
Jeg holder på med det fortsatt.
Ja.
Så mine barn sier sånn, den var elendig.
Ja.
Ja, men hvorfor ler du og smiler da? For jeg prøver å ta igjen.
Ja, ja, ja.
Ja.
Men det går under kategorien pappavitser. Ja. Nei, så det var jo et prosjekt jeg jobbet med, som var norskspråklig. Det var en sånn liten kabaret vi gjorde, og der var det mye tull og parodier i bussen. Og så husker jeg vi hørte et program som var ganske nystartet på radio på NRK, som het Hallo i uken. Det var vel i 89. Og så hørte vi, det var liksom ukeaktuelle sketsjer og sånne ting.
Ja.
Og så hørte vi at de musikalske bidragene i den sendingen var nok så slette.
Ja.
Altså, tekstene var morsomme, men de brukte stort sett hele tiden coverlåter og gjerne gamle revyviser.
Mm.
Sånn der, og vi gikk, og gikk, og gikk, og gikk, og gikk, og så var det ny tekst på den, eller så var det, å, ser du, og så var det ny tekst på den.
Ja.
Så vi tenkte vi foreslår å lage spesialskrive med full produksjon en ny ukelåt hver uke.
Ja.
Det foreslo vi i 1990.
Ja, det var
ikke... Og det
ble en del jobb det da.
Ja, og det synes de var veldig godt forslag. Så den jobben fikk vi.
Ja.
Så etter det så jobbet jeg i Hallo i uken frem til jeg sluttet der i 2009.
Ja.
Det var altså da 19 år, og jeg lagde 300-400 låter i det programmet opp gjennom de årene.
Wow.
Men da var det veldig mye bruksmusikk og musikk til tekst. Altså jeg fikk en tekst av en forfatter og skulle lage musikalsk uttrykk til det, og det skulle da skyve tekst først og fremst da.
Mm.
Så det er jo ikke alle de låtene som er like fantastiske, men sammen så ble det en ok oppsummering av en spesiell sak da.
Ja, for det er utvei, ja.
Mm.
Ok.
Så disse låtene har jeg nå tenkt å realisere faktisk, så til høsten så kommer det første albumet ut med låter fra 25 år siden. Ukeaktuelle låter fra for 25 år siden.
Du skal lage et album med,
med viser fra Hallo i uken.
Ja, så gøy.
Ja.
Ja.
Så det kommer ut på høsten.
For det har du alle rettighetene til, da?
Ja.
Så kult.
Ja, det ble spilt inn i mitt studio.
Ja. Så tøft.
Så det, ja.
Kjempekult, det må vi høre på.
Ja.
Kanskje vi skjønner hvilken sak det er også.
Ja, ja. Vi skal prøve å vaske det inn så godt vi kan.
Ja, det er jo lenge siden, og mye har skjedd, men det kan jo være kjempe morsomt å høre på.
Man hører, virkeligheten går i ring, vet du.
Må sette det litt i kontekst for de som ikke
var der. Ja.
Ok, jeg lurer på hva du er mest stolt av. Ja, nå har du fortalt mye av hva du har gjort i din karriere.
Ja.
Selvfølgelig går det ikke an å oppsummere alt på denne tiden her.
Nei.
Men jeg ville kanskje...
Jeg har gjort fryktelig mye. Jeg var veldig stolt da jeg reiste over til England og spilte inn plate sammen med Halle The Stranglers. Det var jeg veldig stolt av.
Wow.
Og det synes jeg ble en veldig fin plate. Med Daylight in the Dark, som kom ut i 1986.
Ja.
Og så jeg veldig stolt av å ha spilt sångaren i det norske teatrets produksjon av Shockheaded Peter.
Mm.
Det var en musikal som gikk på Norske Teatret i 2013 og 2014.
Mm.
Litt ut i 2015 over.
Mm.
Og så jeg veldig stolt av min egen versjon av David Bowies Life on Mars, som jeg spilte inn med kringkastingsorkester og ga ut i 2019.
Wow.
Mm. Wow. Når du spør meg hva jeg er stolt av, så er i hvert fall det tre ting som jeg kommer på.
Mm.
Men, ja.
Det er de som har satt seg godt.
Ja, de har satt seg veldig godt. Det er veldig mye annet. Jeg er glad for det jeg har gjort. Altså, det har gjort mange teaterproduksjoner, musikaler, turnéer, prosjekter jeg har jobbet med inn og ut. Så det er jo... Men akkurat de her som faller inn i hodet akkurat nå når du spør meg.
Ja, ja, ja.
Men er det vanskelig som en... jeg vil kalle det litt en entertainer. Er det vanskelig... Og liksom skape en lytterskare, for eksempel musikken, altså at det blir, at du gjør så mye, at du blir en sånn potet som ikke...
Ja, det er morsomt det der, fordi at jeg har gjort så mye, så i gamle dager så var jeg, altså på 80-tallet, så ble jeg kjent igjen fordi jeg var Beranek.
Mm.
Ja.
Jeg spilte musikk på TV, jeg var litt programleder på TV for musikkprogrammer, og jeg spilte live rundt hele landet, og kom i avisen fordi jeg dro til utlandet og spilte, og så jeg var på en måte kjendis som Beranek.
Mm.
Og på 90-tallet så ble jeg litt mer kjendis som radioman.
Mm.
Fordi jeg jobbet jo i radio hver eneste uke, og var på øret til folk hver eneste uke, på lørdag.
Mm.
Og så begynte jeg å lage lydbøker for barn. Jeg ble spurt om å gjøre det. Og det har jeg gjort også i 20 år, og lest veldig, veldig mange lydbøker for barn. Og da merker jeg også at det kan komme ganske unge mennesker til meg, som viser seg at har barn i målgruppen. Og jeg har også sittet på kafé, og barn ikke aner hvem jeg er, men så hører de stemmen, og så får jeg det blikket.
Ja.
Det var noe kjent.
Ja, var det det? Ja, hvor
har jeg? Jeg var dukkefører i NRKs serie som het Kometkameratene.
Mhm.
3-4 sesonger, og jeg hadde en rolle som en kokk. Og da er det også sånn hvor ingen har sett meg, men de har bare hørt meg. Og det gjør også noe med hvor folk har meg fra. Og i 10 år så var jeg på TV hver lørdag i noe som heter Løvebakken.
Ja.
Så noen kjenner meg derfra.
Ja.
Så det kommer liksom an på hvilken aldersgruppe som treffer meg. Så er jeg enten en stemme fra radioen, eller et ansikt fra TV-en, eller en som stemme. Har vært på scenen, ja, eller en stemme.
En
og de ordentlig gamle, de som er over 60, de husker meg som popstjerne.
Ja, ikke sant? Ikke sant?
Sånn blir det med et langt liv.
Ja, ja, men da har du jo egentlig kanskje fylt veldig mange generasjoner da, med alt du har, den poteten, altså lydbøker, teater, ja. Det
mange,
NRK.
Det har etter hvert veldig mange groer på han.
Ja. Ja, men det er jo men det er jo ikke mange forunt den gjenkjennbarheten i så mange generasjoner.
Nei, det er
jo
ikke det, det, er ikke det. Så, men det er givende, og det er veldig stas å få anerkjennelse for alle disse forskjellige tingene som jeg gjør da. For jeg prøver å gjøre selvfølgelig som alle prøver å gjøre så godt de kan. Og mer kan jeg nesten ikke.
Nei. Det er en ære å intervjue deg og prate med deg og høre alt det du har oppnådd. Ja, og det er en kjempeinspirasjon til folk som er publikum og folk som sitter med de kreative.
Ja, ja, men det er bra.
Så
er bra.
I forhold til stedet du er på, da, hva tenker du er den største fallgruven man kan gjøre hvis man plutselig får en liten suksess?
Ja, det er jo fort gjort å bli høy på seg selv, da.
Ja.
Og da er det veldig, veldig fint å ha vanlige folk rundt seg som sier at det er veldig fint at det går bra, Espen, men nå må du faktisk ta den oppvasken, og så må du vaske trappa etterpå.
Mm. Mm.
Ja, men jeg er popstjerne, vasker ikke trappa. Jo, du gjør det.
Mm. Så siden jeg er manager for alle artistene her på huset, så blir det en trappevask hvis dere slår igjennom.
Ja, men jeg tror et vanlig liv som mulig er kult å prøve å opprettholde uansett, altså.
Ja.
Og det er jo sånn, vi er jo bare alle mennesker, men det er veldig hyggelig at det går bra.
Mm.
Det er det.
Ja, kjempehyggelig. Ja. Veldig hyggelig.
Hører du noe på rap da?
Ikke så mye. Det har egentlig aldri vært den store lidenskapen min, og det kommer nok kanskje av at min tilnærming og inngang til musikk er nettopp musikken og ikke teksten. Jeg hører musikken først, og så hører jeg teksten etterpå. Og teksten for meg skal fungere som et musikalsk element på like linje med en gitar eller et keyboard, en stryk, et eller annet arrangement, ikke sant?
Mm.
Så og veldig mye rapmusikk har i utgangspunktet en hatt i hvert fall i mine ører nok så enkel og nok så monoton backing.
Ja.
Og da har det ikke fenget meg på samme måte. Men det finnes absolutt unntak. Altså kanskje det største, beste, feteste, kuleste rapprosjektet jeg vet om, tror jeg må være Tungtvann.
Mm. Ja.
Det tror jeg det må være. Men det har jo også, de har jo også en ufattelig musikalitet i måten de turnerer tekst på. Da.
Mm.
Det er noen tyngdepunktsforskyvninger i trykk og rytme og rim og alt mulig som jeg synes er helt genialt. Det er mange som har tenkt at ingen overgår Øystein Sunde i ekvilibrisme når det gjelder ord og ordmagi.
Mm.
Jo, de heter Tungtvann.
Mm.
Synes jeg da.
Ja, ja. Ja.
Men Øystein Sunde er veldig bra, det er ikke det, men ja. Og så har jeg vel faktisk, må jeg vel innrømme at jeg har fusket i faget og ga ut en nok så suksessrik single som gikk under merkelappen rap veldig tidlig i 1988. Så lagde forfatter og daværende trommeslager i mitt band Arne Berggren og jeg, vi lagde en single med daværende statsmeteorolog Vidar Theisen. Og den het Heavy Metal og var med artisten Vidar Theisen and The Retrievers, og det var Arne og meg som var The Retrievers.
Var det det?
Ja. Og den, jeg husker jeg snakket med Tommy T om det, for han syntes at den var veldig tidlig.
Ja, ja.
Så de hadde veldig sånn groove på den greia der da. Og da, den spilte jeg med rytmeboks og noe enkel M1-synt og noe sånt, og så klippte jeg og limte jeg Vidar Theisens prat oppå da.
Så gøy, ja. Den husker jeg faktisk.
Så den har vel litt sånn resemblance med rap-tingene da, ikke sant? Så jeg har vel fusket i faget. Så dere får heller slå hånden av meg og si at ja, det er ikke sånn det er.
Men
du
det...
kan ikke dette.
Nei, det er ikke sånn det funker. Det er sånn funker.
Timing is everything.
Det er det.
Nei, så gøy. Men det var litt sånn humorprosjekt.
Ja, det var absolutt et humorprosjekt. Og det var jo også, vi gjorde det på den måten fordi at den tekstlige biten der ville fungere best på denne relativt nye stilen som rap og hiphop var på denne tiden da.
Mm.
Det hadde jo ikke liksom foregått kjempelenge. Så vi følte oss liksom, da var vi hippe.
Ja.
Ja.
For han hadde jo en veldig...
Den ligger i strømmetjenesten.
Ja, den gjør det.
Ja, den gjør det. Jeg gjorde den tilgjengelig der.
Ja.
Så kult. Da må vi ta og høre den.
Ja.
Ja. Er det noe dere vil si før vi avslutter? Det har vært en kjempefin samtale.
Ja, jeg føler vel kanskje at jeg har snakket i overkant mye, men det er vel kanskje det en podcast er til for.
Ja, og det er derfor vi tar imot gjester da, for ja, at de skal
holde det gående.
Ja, veldig,
jeg kan snakke mer, men det er ikke mitt show det, sånn sett, at jeg bare har gjester for å prate.
Nei, men det er veldig hyggelig å være her, og det er veldig stas at dette huset finnes, og at det finnes så mange sånne fine muligheter rundt omkring i Bærum. Så I salute you, som det heter på rockespråket.
Tusen takk.
Tusen takk for meg.
Takk for oss.
Takk for at du kom. Adios.
Adios.